Рәсүлләрнең эшләре 8-нче бүлек. Шаул исә Стефанның үтерелүен хуплады. Иман итүчләр бердәмлегенең таралуы. Шул көнне Иерусалимдәге иман итүчләр бердәмлеген нык эзәрлекли башладылар. Һәм рәсүлләрдән башкалар барысы да Яһудияның һәм Самарияның төрле урыннарына таралдылар. Аллаһыга бирелгән берничә кеше Стефанны күмеп куйдылар. Һәм аның өчен бик нык кайгырып еладылар. Ә Шаул иман итүчләр бердәмлеген эзәрлекли башлады. Өйдән өйгә йөрде, ир-атлар һәм хатын-кызларны сөйрәп алып чыгып, зинданга япты. Филипп Самариядә. Таралышкан имандашлар кайда гына булсалар да, Аллаһы сүзен сөйләп йөрделәр. Ә Филипп Самария шәһәренә барып, шәһәр халкына Мәсих турында сөйләде. Филиппның нәрсә сөйләгәнен ишетеп, һәм кылган могҗизалы гамәлләрен күреп, халыкның күбесе сөйләгән сүзләрен бергәләп диккәт белән тыңлады. Җин ияләшкән кешеләрнең күбесеннән явыз рухлар көчле тавыш белән акырып чыктылар. Паралич суккан һәм аксак кешеләрнең күбесе савыкты. Шәһәрдә зур шатлык хөкем сөрде. Ул шәһәрдә күпмедер вакыт сихиршелек итеп, Самария халкын хайран калдырган, үзен бөек дип саный торган Шимун исемле бер кеше бар иде. Кешесе дә, олысы да барча саңа диккәт итә иде. Бу кеше бөек дип аталган илаһи кудрәт дип әйтәләр иде аның хакында. Ул аларны шактый вакыт үзенең сихерләре белән шаккатырып торганлыктан, кешеләр аны тыңлыйлар иде. Әмма шәһәр кешеләре Филипп сөйләгән, Аллаһы патшалыгы һәм Гайса Мәсих исеме хакындагы яхшы хәбәргә ышангач, ирләр дә, хатыннар да суга чумдыру йоласын үтәделәр. Шимун үзе дә иманга килде һәм суга чумдырылды. Шуннан соң ул Филипп яныннан бер адымга да китмәде. Аның могҗизалы гамәлләр һәм кудрәтле эшләр кылуын күреп, шиксез хайран калды. Иерусалимдә булган рәсүлләр Самариялеләрнең Аллаһы сүзен кабул итүләрен ишетеп, Петр белән Яхьяны алар янына җибәрделәр. Самариягә килгәч, Петр белән Яхья андагылар изге рухны кабул итеп алсыннар өчен дога кылдылар. Чөнки алар инде Хаким Гайса исеме белән суга чумдырылган, ләкин берсенә дә әле изге рух иңмәгән була. Шуннан соң Петр белән Яхья Самариялеләрнең башларына кулларын куйдылар һәм алар изге рухны кабул итеп алдылар. Шимун исә рухның рәсүлләр кулларын куйганнан соң бирелгәнен күреп, аларга акча тәкъдим итте. Мин кулымны башына куйган һәр кеше изге рухны ала алсын өчен миңа да шундый вәкаләт бирегезче, диде ул. Әмма Петр аңа: "Әгәр Аллаһы бүләген акчага сатып алырга мөмкин дип уйлыйсың икән, акчаларың белән бергә һәлак булырсың", диде. "Син бу эштә бер ничек тә катнаша алмыйсың, чөнки Аллаһы каршында синең күңелең чиста түгел. Шуңа күрә, үзеңнең бу явызлыгыңнан тәүбә ит һәм Роббыга дуга кыл. Бәлки, йөрәгеңдәге уең кишерелер. Синең ачы көнчелек белән тулганлыгыңны һәм гынах богауларында икәнлегеңне күрәм. Сез әйткәннәрнең берсе дә минем белән була күрмәсен дип Роббыга дуга кылыгыз", дип җавап бирде Шимун. Петер белән Яхья Роббы сүзенә шаһитлык кылып, аны иғлан иткәннән соң кире Иерусалимгә киттеләр. Юл уңайыннан Самарияның күп кенә авылларында яхшы хәбәрне игълан иттеләр. Филипп һәм Хәбәши әдәм. Роббының бер фәрештәсе Филиппкә: "Тор да көн якка таба, Иерусалимнән Газага илтә торган юлга бар", диде. Ул юл шүл аша уза иде. Филипп шул юлга чыкты. Нәкъ шул вакыт ул юлдан бер Хәбәши бара иде. Ул сарай хезмәтчесе, Кәндәкинең Хәбәшстан патшабикәсенең бөтен хәзинәсен саклаучы югары дәрәҗәле түрә иде. Ул Аллаһыга табыну өчен Иерусалимгә килгән булган, ә хәзер үз иленә кайтып бара. Хәбәши әдәм үз арбасында Ишагыя пәйгамбәр китабын укып утыра иде. Рух Филиппкә: "Арбага якынрак кил һәм аның яныннан бар", диде. Филипп арба янына йөгерде һәм Хәбәшинең Ишагыя пәйгамбәр китабын укуын ишетте. "Син бит аны укыйсың, аңлыйсыңмы соң?" дип сорады ул аңардан. "Берәр кеше төшендермәсә, ничек аңлый алыйм?" диде ул һәм Филиппкә үзе янына утырырга тәкъдим итте. Хәбәши әдәм изге язманың шушы урынын укый иде: "Шалырга алып барган сарык бәрәне сыман, йон куркучылар алдында тавышын чыгармаган бәрән сыман ул һич бер аваз салмады. Ул кимсетелде, гадел хөкемнән мәхрүм булды. Аның нәсіле турында кім сөйлей алыр? Аның тормышы жерден алынды бит. Түре Филипптен: «Зинһар өчен, әйтче миңа, мында пәйгамбәр кем хакында сөйлей? Үзе хакындамы, әллә башка берәү турындамы?» дип сорады. Филипп аңа шул урыннан башлап, Гайса хакындагы яхшы хәбәрне сөйләп бирде. Шулай бара торгач, алар су янына килеп җиттеләр. «Менә бит, монда су бар. Суга чумдыру йоласын үтәргә миңа нәрсә кымачаулый?» диде Хәбәши адам. «Шын күңелеңнән инансаң, мөмкин», диде Филипп. «Гайса Мәсихнең Аллаһы угылы икәнлегенә инанам», диде Хәбәши. Ул арбаны туктатырга кушты, алар Филипп белән суга керделәр һәм Филипп аны суга чумдырып алды. Алар судан чыккач, Роббы рухы Филиппны алып китте һәм түре аны бүтән күрмәде. Ул шатланып, юлын дәвам итте. Ә Филипп Аждот шәһәрендә пәйдә булды. Ул Кайсарияга килеп җиткәнче, шәһәрләрдә яхшы хәбәрне вәгъзләп йөрде.